Jatkamme siis jotakin asioita edelleen tästä Sakarian kirjasta. Oli jo puhetta, että hän näkee seitsemän näkyä yhtenä yönä. Ja täällä viidennessä luvussa kerrotaan sitten kuudes näky. Sakaria näki taivaalla lentävän kirjakäärön. Ja se enkeli, joka häntä opasti, selittävä enkeli, sanoo, että tämä kirjakäärö on kirous. Ja että se menee jokaisen vannoskelijan ja jokaisen varkaan kotiin asumaan. Ja kalvaa siellä sekä puut että kivet. Tässä mainitaan vannoskelijat, synti Jumalaa vastaan, ja varkaat, synti lähimmäistä vastaan. Ja synti tuo tekijällensä kirouksen. Tämä kirouksen kirjakäärö ei vain käväise syntiä tehneen ihmisen kodissa, jää sinne asumaan ja kalvaa sekä seinä, puuhirret että kivet. Sakarialla on varmaan ollut mielessään kuva sieltä kolmannesta Mooseksen kirjasta, jossa kerrotaan pitaallisen puhdistumisesta ja siitä saastaisuudesta, jota pitaallinen edustaa. Joskus sitten tapahtui, että pitaallinen parani. Ja hänen täytyi, niin kuin Jeesus parantaessaan pitaalliset, lähetti heidät papin tutkittavaksi. Papit sitten olivat terveyspoliisina ja tutkivat tämän pitaallisen ja suorittivat määrätyt puhdistusmenot, jos hän todella oli parantunut taudistansa. Mutta ei riittänyt, että tämä sairas, terveeksi tullut sairas puhdistettiin, vaan myöskin se asunto, jossa hän oli sairastuessaan ollut, sekin oli saastunut. Ja siellä kolmannen Mooseksen kirjan 14. luvussa kerrotaan, kuinka papit sitten tutkivat tämän asunnon. Ja jos se oli pahalaatuinen pitaali, joka oli sinne tarttunut, jos ne seinät olivat savesta, ne kaavittiin pois se savi ja puuosat kiskottiin irti. Ja kivetkin nostettiin pois ja kaikki tämä vietiin saastaiseen paikkaan. Niin perusteellisesti on paha ja synti poistettava Jumalan kasvojen edestä. Ei ole minkäänlaista sovintoa Jumalan ja synnin välillä. Jumalan pyhyys tulee tässä varsin väkevästi esille. Ja hänen ehdoton vanhurskautensa, joka ei siedä ei syntiä Jumalaa vastaan, eikä syntiä lähimmäistä vastaan. Ehkä hyvinkin käytännön elämästä tiedätte jonkun ihmisen taikka suvun, jossa tämä kirous silmin nähtävästi on syönyt sen kodin ja syövyttänyt kaiken saastaisen sieltä. Mutta meillä on siellä psalmissa 73. Psalmin kirjoittaja ihmettelee sitä, että kun vanhuskasta kuritetaan joka päivä ja näyttää, että syntinen elää aivan, aivan reippaasti ja ilman minkäänlaista vaivaa vuodesta toiseen. Ja psalmin kirjoittaja sanoi, että hän oli vähän katkeroitua tällaisesta tilanteesta. Kunnes sitten pääsin näkemään Jumalan salaisuuden ja heidän loppunsa, joka on kauhistuttava. Näin hänelle valkeni tämä. Syntisen, katumattoman syntisen, jos elämä on sitten näyttää menestyvän, eikä vaikeuksia ole, niin hänen loppunsa on kauhistuttava, kun synti ja kaikki, mitä se on saastuttanut, viedään saastaiseen paikkaan. Miksi sitten hurskaan täytyy kärsiä vaivaa? Eikö anteeksi antamus riitä pyyhkimään pois synnin kirousta? Kyllä varmasti Jeesuksen veri pyyhkii pois meidän syntimme. Paavali kirjoittaa siellä roomalaiskirjeen 5. luvun lopussa, missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja sitten hän jatkaa siinä seuraavan 6. luvun alussa, häneltä kysytään, että tehkäämme siis syntiä, että armo suurenisi. Ei toki. Meidät on kasteen kautta haudattu Kristuksen kanssa kuolemaa. Vain kuolema voi ottaa pois synnin. Että me sitten Kristukseen liitettyinä vaeltaisimme siinä uudessa elämässä, jossa hän ylösnousemuksensa jälkeen elää, kun olemme hänen kanssaan yhdessä kuolleet sen kuoleman, jonka synti toi maailmaan ja meidän elämäämme. Joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Ja kuitenkin se vanha seuraa mukana niin kauan kuin me elämme tässä elämässä ja tässä ajassa. Siellä 7. luvussa Paavali sitten valittaa, että sitä hyvää, jota minä tahdon, sitä en tee, ja sitä pahaa, jota en tahdo, sitä minä teen. Kyllä hän oli uusi luomus Kristuksessa. Mutta se vanha, se seuraa sitten mukana tämän elämän ajan. Niin kauan kuin me elämme tässä ajassa ja tässä ruumiissa. Ja niin on sitten vanhurskaallakin vaivansa kestettävänä tässä ajassa. Ja senkin me varsin hyvin kokemuksesta tiedämme. Kyllä Jumalan kansalla, sillä Israelin kansalla vuosien aikana, myöskin seurakunnalla, on vaivansa ja ahdistuksensa kestettävänä. Ja kun Israelin kohtaa ajattelemme ja kaikkea sitä, mitä täällä Sakarian kirjan loppuosassa sitten puhutaan Israelin osasta, ja siitä viimeisestäkin suuresta hädästä, jolloin kaikki kansat käyvät sotimaan Israelia vastaan ja 2 osaa maasta hävitetään. Ja Jumala sanoo, että sen 3. osan minä vien kuin tulen läpi. Se puhdistetaan niin kuin hopea puhdistetaan, niin kuin kulta sulatetaan. Tästä kullan sulattamisesta on tämän kiinalaisen Wotsman niin eräässä kirjassa pieni kuvaus, kun hän sanoo, että kultaseppä itse istuu tämän sulatettavan kullan vierellä koko sen prosessin ajan. Hän kuorii, kuonaa. Ja kun hän sitten näkee oman kuvansa siinä kullassa, sulaneessa kullassa, silloin työ on valmis. Ja ajattelen, että se on meille varsin puhutteleva kuva Jumalan ihmisen siitä ahdistuksen helteestä, jossa me saamme olla. Hän, joka on meidät luonut, kyllä hän tietää meidän kestokykymme. Ja koko sen ahdistuksen helteen ajan hän itse istuu vierellä valvomassa sitä sulamisprosessia. Hän kuorii pois, kuonaa, kunnes Kristus saa muodon meissä, kunnes meistä tulee hänen kaltaisiaan, kun hän ilmestyy. Ja se alkuperäinen Jumalan kuva, joka luomisessa ihmiseen painettiin, se kirkkaus, joka Jeesuksella oli ennen maailman perustamista, jonka hän on antanut omillensa, joka on meitä varten tallelle pantuna, kun se puetaan meidän yllemme, silloin kulta on puhdasta ja me tulemme hänen kaltaisekseen. Teidän taivaallinen isänne on täydellinen, olkaa tekin täydelliset, että hänen kuvansa tulee teissä esiin. Ja kun hän itse valvoo tätä prosessia, hän tarkoin tietää, mitä me kestämme, kuinka paljon meillä on mahdollisuuksia ennen kuin se sulakulta poroksi palaa. Kyllä hän tietää, ettei sitten anneta pisaraakaan liikaa. Ja sillä tavalla tässä Sakarian näyssä puhdistetaan Jumalan kansasta synti pois. Synti Jumalaa vastaan ja synti lähimmäistä vastaan. Sitten tässä on tähän liittyen myöskin toinen näky. Ei vain ihmiset ja kansa joudu käymään tämän puhdistamisprosessin läpi, vaan myöskin maa on puhdistettava. Seuraavaksi Sakaria näkee efamitan, jonka kantena on lyijypaino ja sen sisältönä on jumalattomuus. Ja tämä mitta painoinen sisältöineen viedään sitten pois Jumalan maasta, että maakin puhdistuisi. Ja sille ryhdytään rakentamaan paikkaa Sinearin maassa. No, ehkä se Sinearin maana sitten voidaan pitää sitä kaksoisvirran suupuolen seutua, jota kerran on Sineariksikin mainittu. Ja vähän ennen kuin tämä Irakin ja Iranin sota alkoi, Suomenkin lehdissä kerrottiin, että Irakilla oli suunnitelma ryhtyä rakentamaan sinne sen vanhan Babylonin kaupungin paikalle uutta kaupunkia. Tämä vanha Babylon tällä tavalla uusittaisiin. Ja Suomen lehtiuutisten mukaan sitten koko maailmalta pyydettiin varoja tämän vanhan Babylonin kaupungin uudelleen rakentamiseen. Jotkut kuitenkin ajattelevat, että tämä Sinäärin maa tässä voisi tarkoittaa laajempaa aluetta aina sinne kauko-itään asti. Tämä Baron, jonka kirjeityskirjaa olen lukenut, hän sitten näkee tässä, kun siinä on kysymys mitasta ja painosta, jota kaupan yhteydessä käytetään, hän näkee siinä tämän meidän nykyisen talousjärjestelmämme. Ja kun olette uutisia seuranneet, niin hyvin usein nykyisin me kuulemme sanat, että tarvitaan uusi talousjärjestelmä. Tämä vanha on aikansa elänyt. Siihen sisältyy niin paljon väärintekemistä. Siinä on ahneutta, itsekkyyttä, on niitä rötösherrojen ja narrien vääryyksiä. Täytyisi saada uusi talousjärjestelmä. Ja Jumalan talousjärjestelmä on aivan toisenlaatuinen. Tämä meidän talousjärjestelmämme perustuu siihen, että mahdollisimman paljon ostettaisiin niin, että kulutus jatkuvasti kasvaa. Ja kaikissa mahdollisissa uutisvälineissä tarjotaan, että tulee ostamaan sitä ja sitä. Ja sitten ei tarvitse maksaa, kun sitten joskus tulevaisuudessa saat ilman rahaa kaikkea hyvää. Ja tämä on sitten osoittanut meidän talousjärjestelmämme mahdottomuuden. Sekä kansat että yksityiset ovat joutuneet mahdottomaan velkakierteeseen. Niin että meidänkin maassamme jotkut suhteellisen hyväpalkkaiset ihmiset joutuvat elämään sosiaaliturvan varassa, kun on niin paljon velkoja, ettei niistä selviä. Ja tämä talousjärjestelmä on aiheuttanut työttömyyttä. Se on aiheuttanut paljon kateutta eri ryhmien kesken, yksityisten tällaista velkaantumista. Myöskin kuulemme, että kansat ovat velkaantuneet aivan mielettömän paljon, niin etteivät ne ollenkaan pysty velkojansa maksamaan. Ei edes meidän rikkaana pitämämme USA kuulemma pysty velkojansa maksamaan. On jotakin paljon vinossa tässä talousjärjestelmässä. Se on vietävä pois täältä. Jumalan maasta pois. Ja kun sitten ajattelemme tilannetta tässä maailmassa, Eurooppa on köyhtynyt, on työttömyyttä, on, ja niitä vierastyöläisiä yritetään ajaa pois. Amerikassa on nyt juuri ollut hiljattain, että suuri osa kansasta elää köyhyysrajan alapuolella ja velkoja ei pystytä maksamaan. Kun sen sijaan Japani on noussut maailman talouden sellaiseksi voimatekijäksi. Ja siellä kaukoidässä on sitten niitä talouden keskuksia, jonne suomalaisetkin kauppiaat ja pankit pyrkivät mukaan, ollakseen mukana siellä, missä tämä talousjärjestelmä vielä toimii. Se viedään sinne itään päin, missä sitten tämä Sinäärin maa Raamatun mukaan mahtanee olla. Tämän talousjärjestelmän loppu kerrotaan sitten ilmestyskirjan 18. luvussa sen suuren Babylonin tuhona, kun kaikki, jotka ovat sen kanssa kauppaa tehneet, kuninkaat, kauppiaat, laivurit, kaikki ne surevat ja ihmettelevät, että kun sellainen kaupunki yhdessä hetkessä tuhoutui. Se tällainen talousjärjestelmä ei sovi Jumalan maahan. Se on puhdistettava kaikesta tästä pahasta, joka tähän meidän talousjärjestelmäämme sisältyy. Ja me kuulemme jotakin Jumalan talousjärjestelmästä siellä erämaamatkalla, siellä, joka oli paljon kerännyt sitä mannaa, hänellä ei ollut mitään liikaa, joka oli vähän kerännyt, häneltä ei mitään puuttunut. Ehkä niissä Israelin kibbutzioloissa näimme jotakin aavistusta siitä uudesta talousjärjestelmästä. Siellähän jokainen antaa sen, minkä voi ja kykenee, ja saa sen, minkä tarvitsee. Tämä on sitä Jumalan huolenpitoa. Ja katsokaa taivaan lintuja, jotka eivät kerää varastoja, kedon kukkia, jotka eivät itse vaateta itseänsä, vaan ovat Jumalan huolenpidon kohteena. Ja niin tämä mitta ja paino jumalattomuuksineen viedään pois Jumalan maasta tämän Sakarian näyn perusteella. Täällä on sitten paljon muutakin, taas niitä hyviä ja lohdullisia sanoja Israelille, kuinka Jumala on rakentava leirinsä, temppelinsä ympärille ja varjeleva kansaansa. Siitä huolimatta, että niitä ahdistuksia ja vaivan näköjä vielä tulee. Sakarian näky ei rajoitu vain Israelin kohtaloon, vaan siellä on sitten myöskin näitä muita kansoja. Täällä 9. luvussa luetellaan Damasko ja sen naapurikan kaupungit, Tyyro, Siidon ja filistealaisten rannikolla olevat kaupungit. Jumalan silmä katsoo myöskin niitä. Ei vain Israelia, vaan maailman kaikkia kansoja. Ja tässä on mielestäni eräs asia, joka on erikoisesti myöskin meitä varten. Ne filistealaiset olivat myöskin Israelin vihollisia aikanaan. Ja muistatte, kuinka Saulin kuoleman yhteydessä filistealaisten alue ylti aina sinne Beit-Seanin asti, jonka muureille he sitten Saulin ruumiin ripustivat. Ja niitä sotia on näissä historiakirjoissa. Tässä kerrotaan, kuinka Jumalan kuritus koskee myöskin filistealaisia, heidän epäjumalan palveluksensa ja saastaisuutensa. Jumala sitten kurituksellaan ottaa pois, ja heistäkin jää pyhä jäännös Herralle. Muistakaamme, että meidän asiamme, niin hyviä Israelin ystäviä kuin haluamme ollakin, meidän asiamme ei ole syytellä Israelin vihollisia. Syyttäjän virka on saatanan virka. Saatana oli syyttämässä sitä ylimmäistä pappia Joosia, joka oli todella syntinen kuin tulesta temmat. Kekäälle. Puolustajan virka on meidän vapahtajamme virka. Hän on siellä isän tykönä ja rukoilee meidän puolestamme. Ja meidänkin on syytä rukoilla, että myöskin näistä palestinalaisista ja PLOsta ja Israelin vihollisista täysi luku, että tämä pyhä jäännös täysi lukuisena tulee kerran Jumalan valtakuntaa. Jos itse me näemme sellaisena tulesta temmattuna mustana kekäleenä, ei ole meidän asiamme syyttää toisia syntisiä. Jumala hoitaa ei vain Israelin kansaa, ei vain seurakuntaa, vaan kaikki maailman valtakunnat. Ja niin tässä samassa 9. luvussa puhutaankin sitten jo Messiaan valtakunnasta. Santala jo toi täällä esille tämän 9. jakeen. Sehän on helppo muistaa, 9. luku ja 9. jae, jossa sanotaan että Israelille, että sinun kuninkaasi tulee sinulle. Hän on nöyrä, ratsastaa aasilla, mutta hänen valtakuntansa ulottuu yli Israelin rajojen, merestä mereen, Eufratilta aina maan ääriin asti. Kaikki kansat ja kaikki maat ja valtakunnat kuuluvat hänen valtaansa. Sitten kun hänen päivänsä tulee, ottaa hallitusvalta käsiinsä. Täällä on sitten paljon näitä lopun ajan tapahtumia. Sanotaan, että sinä päivänä tapahtuu sitä ja sitä. Ja te, ne, jotka tunnette Raamattu, ne tiedätte, että kun sanotaan sinä päivänä, silloin on kysymys Herran päivästä, siitä hänen tulemisensa päivästä ja niistä lopun ajan tapahtumista. Täällä jostakin sodasta, johon Israelin kansa joutuu, siellä sanotaan, kuinka Jumala on heidän kanssaan, kuinka hän vahvistaa heidät, kuinka hän tekee mielettömiksi ne, jotka hyökkäävät Israelia vastaan, ja kuinka kompastuvainen heidän joukossaan on kuin kuningas Daavid, ja Daavidin suku on kuin jumalolento. Tällainen valtava voitto maailman kansoista on Israelille luvattu. Ja kun ajattelemme niitä sotia, joita Israel on sitten käynyt, niin ihmeellisellä tavalla Israel on vihollisensa voittanut jotakin sellaista esitäyttymystä tämäkin kuva on jo saanut, kun Israel aivan vähäisin voimin, vähäisin miesmäärin on voittanut suurilukuiset vihollisensa. Mutta se voitto, josta täällä Sakaria kertoo, se voiton päivä päättyy itkuun ja valitukseen. Sanotaan, että sen voiton yhteydessä he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Meidän Messiaansa on itse tullut kansansa auttamaan tässä sodassa. Ja he itkevät, etteivät ole häntä aikaisemmin tunteneet. Siellä kerrotaan, kuinka ja se mainitaan erikseen kaksi kuningassukua, Daavidin suku, Naattanin suku ja sitten kaksi pappissukua, jotka itkevät erikseen, heidän naisensa itkevät erikseen ja niin sitten kaikkien sukukuntien ihmiset, miehet erikseen, naiset erikseen itkevät sitten katsoessaan häneen, jonka he ovat lävistäneet. Itkevät niin kuin ainokaista poikaa itketään. On järkyttävää, että tämä suuri voiton päivä päättyy tällaiseen itkuun. Kuitenkin se viimeinen sota on sitten oleva kaikkein kauhistuttavin.
Siellä sanotaan ensin ennen kuin tämä viimeinen sotakuvaus alkaa, sanotaan, että sinä päivänä, sinun lopun ajan päivänä, on Israelilla, Jerusalemilla oleva avoin lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Siellä Mooseksen laissa oli määrätty monenlaisia puhdistusmenoja, erityisesti myöskin määrätyllä tavalla valmistettua puhdistusvettä vihmottiin saastaiseksi tulleen ihmisen taikka esineen ylle. Sitä puhdistusvettä vihmottiin. Tässä sanotaan, että on avoin lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ei vain sellainen muutama pisara, jota isoppikorrella vihmotaan ylle, vaan on avoin juokseva lähde, jossa jokainen voi peseytyä kaikesta synnistä ja saastaisuudesta, ollakseen puhdas, täydellisesti puhdas, jotta se Jumalan kuva, Kristuksen kaltaisuus heissä näkyisi. Ja sitten kerrotaan siellä viimeisessä luvussa tämän suuren viimeisen ahdistuksen jälkeen, että Israelin Messias nähdään siellä öljyvuorella. Hänen jalkansa seisovat öljyvuorella. Kun hän nousi taivaaseen sieltä öljyvuorelta, sinne ilmestyivät enkelit, jotka sanoivat opetuslapsille, maahan jääville opetuslapsille, niin kuin näitte hänen menevän, niin hän on tuleva takaisin. Ja Sakarialle Jumala ilmoittaa jotakin tästä samasta. Hän näkee, kuinka takaisin tullut Jeesus seisoo siellä öljyvuorella. On alkanut uusi aika. On alkanut se valtakunta, jota kukaan ei voi vastustaa. Niin kuin siellä se Nebukadnetsarin näyssä, kun hän näki sen suuren patsaan, joka näitä maailman suurvaltoja edusti, tuli sitten kivi ilman ihmiskäsiä, särki koko kaikki nämä valtakunnat, koko tämän patsaan, ja se kivi kasvoi ja täytti koko maan. Kun hänen jalkansa seisovat öljymäellä, silloin on muiden suurvaltojen aika ja voima ohitse. Ja niin sitten sanotaan tästä suuresta päivästä, että tämän ajan ehtoolla on oleva valoisata. Siksi meidän ei tarvitse pelätä näitä suurvaltojen uhkauksia, kaikkea tätä uhkaavaa, jota meidän ajassamme on, väkivaltaa, terrorismia, valtavia hävitysaseita. Tämän ajan ehtoolla on oleva valoisata, kun Herra itse palaa kaikkine pyhineen ja kunniassaan öljyvuorelle. Ja sitten tässä kerrotaan tätä meidän työmme, meidän aikaamme, tätä seurakunnan aikaa. Meidän sitten pitäisi tehdä lähetystyötä ja viedä tätä sanomaa syntien anteeksi saamisesta ja kaikesta saastaisuudesta, puhdistumisesta maan ääriin ja kaikille kansoille. Mutta täällä Sakarian kirjan lopussa, kun kerrotaan tästä Messiaan valtakunnasta, ei siellä kerrota, että ne juutalaiset lähtivät kaikkien kansojen tykö, vaan siellä kerrotaan, että kansat vaeltavat Jerusalemia kohti. Sillä Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. Ja nämä kansat haluavat saada opetusta Herran sanassa. Näin sanoo jo Jesaja, ja sama näkyy on sitten myöskin Sakarialla. Kansat tulevat viettämään lehtimajan juhlaa Jerusalemiin. Ja jos joku, siis ne tähteet, jotka näistä lopputuomioissa ovat jääneet jäljelle kaikista kansoista. Nämä tähteet tulevat Jerusalemiin viettämään lehtimajan juhlaa, etsimään Israelin Jumalan mielisuosiota. Ja vielä sanotaan, että jos joku kansa ei tule, niin ne eivät saa sadetta. Se on Jumalan rangaistus näille kansoille, jotka eivät halua tulla etsimään Israelin Jumalan mielisuosiota. Ja sitten kerrotaan siellä, vielä siellä aivan lopussa, kun sekä Israelin kansa että sen maa on puhdistettu kaikista saastaisuuksista. Siellä on hevosten kellotkin pyhiä ja pyhitettyjä. Toisin sanoen liikennevälineet, kulkuvälineet, kaikki julkinen toiminta. Myöskin sitten se hallitusvalta, jota Jeesus apostoleineen harjoittaa. Kaikki tämä julkinen toiminta on pyhitettyä Herralle. Ja sitten siellä kerrotaan sitä Herran temppelistä, joka silloin on olemassa, että sen temppelin padat ovat uhrimaljojen kaltaisia. Mooseksen laissa oli määrätty sellainen yhteysuhri, jossa Jumala ja ihminen, uhraaja, istuvat samaan ruokapöytään. Osa siitä uhrieläimestä poltettiin alttarilla Jumalalle, ja osa siitä uhrieläimen lihasta keitettiin temppelin padoissa uhraajalle ja hänen seurueelleen. Jumala sai siitä uhrieläimestä osansa ja ihminen myös oman osansa. Osansa Jeesuksesta, syntien sovittajasta, Jumalan uhrikaritsasta. Ja niin tämä yhteys on saatu ei vain tähän kuninkaaseen, joka on tullut kunniassaan maan päälle, vaan myöskin Isään Jumalaa. Kun Mooses pyysi nähdä Jumalan kasvoja, hänelle sanottiin, ettei kukaan voi nähdä Jumalan kasvoja jäädä eloon. Kun tämä ihmisten osuus, jota temppelin padoissa keitetään, kun se keitetään padoissa, jotka ovat pyhät kuin uhrimalliat. Ihmisellä on yhteys sekä Isään että Poikaan. Taikka ehkä toisessa järjestyksessä se, ne ovat kuin uhrimalliat, on yhteys Poikaan, joka on uhrannut itsensä, ja myöskin Isään, joka on tämän uhrin vastaanottanut. Ja joka on sitten rakastanut niitä, jotka Jeesusta rakastavat, ja hyväksyy heidät valtakuntaansa ja perheväkeensä. Ja sitten siellä viimeisenä vielä mainitaan, että myöskin kodeissa olevat padat ovat pyhiä. Koti elämäkin on pyhitetty. Kuinka paljon onkaan kodeissa tällä hetkellä vielä syntiä ja hätää ja suorastaan hengenvaaraa. Lapset ovat hädässä, aviopuolisot toinen toistansa vastaan. Siellä uudessa valtakunnassa, Jumalan valtakunnassa, josta synti on puhdistettu pois, siellä myöskin kotielämä on pyhitettyä. On julkinen elämä pyhitettyä, on kotoinen elämä pyhitettyä. Ja kaikki kansat vaeltavat sinne saadaksensa Israelin Jumalan mielisuosion.